Inchi yabuza. Ingabe kubi ngempela ukuthuka inhlamba?
Sengijwayele ukuza abantu bethuka inhlamba, kangangokuthi ayisangithusi, sekufana nento evamile. UChristopher oneminyaka engu-17.
Lapho ngisemncane, ngangijwayele ukuthuka inhlamba. Kwakuwumkhuba okwakulula ukujwayela, futhi kunzima ukuyeka. URebecca oneminyaka engu-19.
Isivivinyo. Uzizwa kanjani lapho uzwa abanye bethuka inhlamba? Akunakunakunaka. Kuzwakala kuyinto evamile. Kuyangiphazamisa kancane, kodwa angikunaki. Ngiphazamiseka kakhulu. Ngiyehluleka ukuyijwayela. Uvame kangakanani ukuthuka inhlamba? Angilokothi. Kunokwenzeka. Njalo. Ngokombono wakho, ibaluleke kangakanani indaba yenkulumo engahlanzekile? Ayibalulekile. Ibalulekile. Okwenza kubaluleke. Ingabe ukuthuka inhlamba ukubheka njengento embi kakhulu? Ungase uthi cha. Kakade kuneyinkinga enkulu nakakhulu okumele sikhathazeke ngazo emhlabeni. Ngaphandle kwalokho, wonke umuntu uyayithuka inhlamba. Ingabe lokho kuyiqiniso ngempela? Empeleni baningi abantu abangalisebenzisi ulimi olungcolile. Kanti futhi kunezinto ezimbalwa abazaziyo abanye abangazazi. Ngokwesibonelo, inhlamba ihilela amagama nje kuphela. Okushoyo kwembula lokho okungaphakathi kuwe. Ngakho ukusebenzisa ulimi olungcolile kungase kuveza ukuthi awunandaba nemizwa yabanye. Ingabe unjalo ngempela? IBhayibheli lithi izinto eziphuma emlonyeni zivela enhliziyweni. Matthew 15 verse 18. Ukuthuka inhlamba kungenza abanye babe nombono ongemuhle ngawe. Incwadi iCurse Control ithi, indlela esikhuluma ngayo inganquma abangane siyoba nabo, ukuthi imindeni yethu nesisebenza nabo bayosihlonipha kangakanani, ukuthi siyoba nobuhlobo obunjani nabanye, ukuthi siyoba ithonya elinjani kwabanye, ukuthi siyawuthola yini umsebenzi noma isikhundla, nokuthi abantu abangasazi bayosabela kanjani kithi. Iphinde ithi, zibuze ukuthi kungenzeka yini ukuthi ubudlelwane bakho nabanye bebungaba ngcono ukuba ubungayithuki inhlamba. IBhayibheli lithi makususwe kini ukuhlambalaza. Efesu 4 verse 31. Ukuthuka inhlamba akukwenzi uzwakale kangcono njengoba ungasocabange. Encwadini yakhe ethi How Rude, uDr. Alex Parker uyabhala, akumnandi ukulalela abantu abahlale bethuka inhlamba. Wenezela ngokuthi inkulumo egcwele inhlamba ayikuvumeli lokubuzwakalisa ukuqonda, ukukhalipha, ukuhlakanipha noma uzwelo. Uma inkulumo yakhe ingenasisindo, ingabonisi ukuhluzeka, nengqondo yakhe izoba njalo. IBhayibheli lithi makungaphumi ilizwe elibolile emlonyeni yenu. Efesu 4 verse 29. Ongakwenza, zibekele umgomo. Kungani ungazama ukuyeka ukusebenzisa ulimi olungcolile ngesikhathi esingangenyanga noma ngaphansi? Ungasebenzisa ikhalenda noma ishadi ukuze ubone ukuthi uyawufinyelela yini umgomo wakho. Nokho, ukuze unamathele esinqumweni sakho, kungase kudingeke ukuthi uthathe iy'nyathelo ezengeziwe. Ngokwesibonelo, gweme ezokuzijabulisa ezigcwalisa ingqondo yakho ngolimi olungcolile. IBhayibheli lithi, ukuzihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle. Eyokuqala kwabaseKorinte 15 verse 33. Le nkulumo ayibhekiseli kubantu kuphela, kodwa nakwezokuzijabulisa, amafilimu owabukayo, imidlalo yamavidiyo oyidlalayo, nomculo olalelayo. UKenneth, oneminyaka engu-17, uthi, kulula ukucula iculo olithandayo, uzibe ukuthi empeleni linenhlamba. Ngenxa nje yesigqi simnandi. Bonisa ukuthi uvuthiwe. Abanye basebenzisa inhlamba ngoba becabanga ukuthi benza bazwakale sengathi abantu abadala. Empeleni akulona iqiniso. IBhayibheli lithi abantu abavuthiwe baqeqesha amandla abo okuqonda ukuze bahlukanise kokubili okulungile nokungalungile. Hebrew 5 verse 14. Abazehlikisa izindinganiso zabo ukuze bahlabe abanye umxhwele. Yiqiniso. Ulimi olungcolile lumane nje lingcolisa ingqondo nomoya ngemicabango engemihle. Kakade ububi sebubuningi emhlabeni. Asikho isidingo sokubenezela, kusikisela i-curse control. Yenza okusemandleni akhe ekuhlanzeni ulimi olukhulunywayo, uyozihlonipha kakhudlwana, futhi nabanye bayakuhlonipha. Okushiwo ntanga yakho.
Ulimi olungcolile alukumeleli kahle. Uma ungakwazi uqeda umusho ungayithuka ngenhlamba, lokho kumane kubonisa ukuthi unenqolobane encane yamagama. UJared.
Abantu kumelwe bazikhethele indlela abakhuluma ngayo. Akulula ngaso sonke isikhathi, kodwa kumele sicabange ngaphambi kokuba sikhulume. Ukuthuka inhlamba kungumkhuba onganqotshwa. UJennifer.